ya Kinshasa pe centre Liziba wapi pai to yebaki ndenge ko poste ezali kozongisa bomoi na mabele tozwi nzela ya sud Ubangi na Gemena. Awa membre ya coopérative des agris multiplicateurs du sud Ubangi bazali kosangisa milona bia bolei to pe culture vivrière lokola masango pe loso na miyemi wumelaka to pe culture pérenne lokola cacao pe nzete ya mbila babalolaka mabele mpona kolona nyonso na bobatelaka nature yambo ya bosololi Nasser Pierrette Okasuma agro vétérinaire ya Lingomba topesi baloba na Noël bamupalabe mukambi ya kapsu tokei Gemena esika agroécologie ezali koleisa pe kobatela.
Bon, moi je m'appelle
Kumbunangai Noël Bamupalabe. Nazali mukambi ya coopérative des agris multiplicateurs du sud Ubangi obokuse kamsu. Ezali yoko coopérative ezwami awa o Gemena mingi mingi o etuka ya sud Ubangi.
A Gemena, particulièrement dans la province d'ici d'Ubangi.
Azali kotalisa biso lolenge ya kolimbola po membre moko na moko abongisa ndenge ya kosalela bosoto boye bopola na matiti ya mobesu.
Bon, dans notre contexte local, le
Pelolenge ya mumesano moye mwapete ebongola bomoi bwa basali bila na makambo tozolobela ya mboka koposte ekelama penza yambo mpona kobongisa mabele toyebi lelo loye tozali na posa ya mabele ya malamu na mpo ena kosala koposte ezali na litomba linene kati ya milona
d'itinérance que nous faisons ici dans notre milieu.
Alors, la pratique que nous faisons ici chez Kamsou,
tozali kolimbolela ba membre côté ya bango likambolitali kosangisa biloko bikola na matiti ya mopesu. Tozali komema yango kino obamboka ya ndenge na ndenge mpona kolimbola epai ya bato bazwa mikuna po bango pe babanda kosala bongo po na kokomisa mabele ya bango kitoko. Kolimbola na ndenge ya malamu epesaka nzela ya bososoli malonga ya bokili pe kosalela composte.
A commencé aussi à faire de la sorte pour fertiliser les sols.
Pierrette azali kolimbolela biso bokeseni boye bozali kati ya composte, engrais vert, engrais chimique pe azali kotalisa mosala ya moko na moko.
Kombo na ngai Sœur Pierrette Okasuma. Nazali agro-vétérinaire, membre ya Kamsou, Nazali agri-multiplicatrice na Gemena, na province ya Sud Ubangi. Tozali na Lingomba ya bamasseur Oblate bamutema musantu mwa Yesu. Tozali awa kosala musala ya kolona bilanga pe kobokola banyama. Tobokola ka basoso na bangulu po esunga biso kobongisa mabili. Compost ezali lisanga ya biloko bakasa ba salite ya soso ya ngulu tope ya bato bosangisi esika moko pote epsoki epoli tango bokosangisa ngo na mabele ebongisa mabele po bolo na biloko bozwa ba resulta ya malamu. Engrais vert ezali biloko ba matiti ya mobesu oyo moto okoki kokata to pe kolona yango otie yango na elanga po ke okunda yango na kati ya mabele po ebongisa pe mabele. Engrais vert na composte yango ezali biloko oyo ezali naturel me engrais chimique eza pe biloko eza chimique me différence na yango eza nini? Engrais vert yango ebebisaka mabele te ni composte yango ebebisaka mabele te me engrais chimique ezalaka kobebisa mabele keke soit ba resulta ya biloko ye akupesa po ozwa biloko ebele na activité agricole ebongi malamu osalela engrais vert ou composte po yango ebebisaka mabele te okoki kozongela ata mbala mibale misato na elanga moko me engrais chimique ebebisaka mabele mingi okoki kozongela biloko mbala mibale misato te pe au fur et à mesure aux zongela engrais chimique nde okomona te ba résultat biloko na ozolo na eza malamu te na ndenge to salelaka ba engrais vert na compost yango esungaka mingi kopesa biloko na ndenge ya malamu pe tango yo zali kokunda engrais vert ou compost mabele na yo ezali ko changer couleur ekokoma tel noir pe okomona okoyoka yango toujours solo kitoko pe ezali kopesa yo biloko na ndenge motema na yo elingi mais engrais chimique soki oloni yango biloko ezali kobima kitoko mais mabele kala te ebebi okomona pe ku ya engrais chimique ezali kolo koleka engrais vert ou compost compost okozwa biloko wana pamba okoki kolona yango nelanga yo moko to okoki kozwa pe epai ya bavoisin okoki kolokota yango pe na balabala mpo na kolona yango mingi tobiso toutilizaka titonia soki okundi yango to pe moringa okundi yango to pe biloko osalelaki na cuisine okundi yango osombi yango te eza na ku moins ke bangrais chimique nde yango ezosunga ke ata oloni biloko na yo okomona ke baresultat wana eza kaka ya bien. Po akosala compost, il faut liboso ozala na likanisi ya kosala yango. Soko zwi likanisi ya kosala yango, biloko nini yo kosangisa. Okosangisa bakasa nyonso. Ba fiant unye ya soso osangisi tona nye ya ngulu na bakasa mususu ezali zinga zinga na yo otimoli libulu
to sala ka effort ya kokushe ba materio kusha liboso ekoki kosalema na biloko ya banzete o ekauki kolona yango to bakisaka biloko ya banyama pe na sima kushe ya matiti ya sika pe bongo na bongo
kamati ba titeur to banzete zingi zingi yango pembeni okoki kotia pe mwa babambu na yo ya traverse mpo te biloko na yo okotia esopana te
soki ozwi bakushe ebele tokoki komata na bakushe motoba mpo tosalaka makasi mpo na kosala pile oyo ekomi na 1m50 yango esalisaka mpo na kobanda kopola nsima ya poso mibale tozongaka mpo na kobalola liboke pe kosangisa bakushe ndenge na ndenge
soki osilisi kosala yango malamu na selon degre oyo olingi osukisa to ngomba oyo olingi kosala okozwa bakasa ya makemba ya kitoko ozingi yango lokola sachet ozingi yango malamu okoki kozwa mpe mabanga ya mike mike otie likolo mpo te mopepe ntango ekoya ebouge yango te soki mpo ozali na singa okoki kozinga yango mpe na basinga na likolo okotika mwa libulu na yo mpo te mai yo kosala na cuisine okobwaka yango wana biloko na yo epola noki pe obanda kosalela yango comme engrais ya yo ya kitoko mpona elanga na yo
mingi mingi nsima ya 100 ans mibale biloko nyonso oyo ezali na kati ya compost epolaka mpe omaka pene ya kosalela ntango osangisi biloko ndenge na ndenge oyeba ete composte na yo esili mpo na kosalela nokinoki okoki lisusu kokesenisa yango na babiloko nyonso osangisaki liboso ekomaka homogène ndenge moko ekomaka matière moko
mpo ya kokebisa ntango yo ozali kosala yango okoki kobokola soso pene pene wana te mpo soki obokoli soso to nyama pene pene wana akoya kopanza yango kolia bamitshopi wana mpo mitshopi yango nde esungaka ke biloko wana ese décompose noki mpe osalela yango kobanga solo na yango te solo na yango nde yango esalaka te mabele na biso mpe ebonga
engrais vert esalaka mpe mosala na yango bokeseni ezali na boumeli na yango ntango oyo likambo yango eumelaka ebongisami mabele esalisaka mpo composte esalema mpe epesaka biloko oyo esalisaka milona eleisa
matiti ya mobesu ezali litomba linene mpenza mpo lelo loye mikakatano ya mbongama ya climat esimbami na mabele yango wana biso tokoki kozinga maboko te tozali na lotomo ya kobanda kosalela matiti ya mobesu okati ya bitando bya biso ya bilanga
kosala la compost pe engrais vert ezali likambo oyo bato bazolobela mingi 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 na kati basali bilanga ya zando bazali kozwa lisungi bazolobela yango lokola ya mutuya pamba te bamoni ete mbuma ebongwami pe batie motema mingi te na biloko ya chimie tembe eza lisusu te ebele ya bamarshe bazotatola bazolobela ke compost na engrais vert ezokosunga bango ezosala mosala na yango ezobongola makambo na esika basalaka bilanga bazotika makambo ya baproduit chimique bazokomona resultat ya solo solo nsima kosalela engrais vert na compost
Compost penza nde ezolongola soit ndenge tozalaki kosala na ba engrais chimiques insecticides chimiques en tout cas ezopesa biso d'abord une facilité ya kosala jardin bien bilanga na biso ezopesa biso pe avantage ya kobomba mbongo ya kotangisa pe bana
mbona nga ezali mama Hélène Kembi nazouta na association Amagrelki nazali présidente Bongo na Skopaeli nazali vice secrétaire nazali moloni nazali maraîchère na luna ka nyoso bandunda ba légumes fruits na ba légumes feuilles musala asalaka yangwana bon ngai sino te na za mama veuve musala o ya bilanga na bandango tangu na makamba pillage pokanga ba voisins banduki te luka matiti olesa matiti na compost olesango na bangre verte kunda eya lokolo pesi garantie na mabele mais ceux qui na mabele pamba osali le côté okoluka bandoki okoluka ba famille okoluka songolo mutazo ba bulukanga nzoka ndeza be rare ya kozanga ba norme ya kosalela bilanga
izo sunga ba consommateur izo sunga ba marché izo sunga environnement c'est vraiment important ceux qui l'état aux charges wana ko ya ko utiliser ou bien ko sunga ba marché ou bazo utiliser système wana vous avez vraiment vraiment la